Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie, aišku, apie tai, kas vyksta karo lauke ir apie tai, kaip mes matome vaizdą karo lauko, nes iš esmės karas vyksta ne tik tai ten, kur šaudo, bet ir ten, kur susiduria pagrindinės galios, bandydamos pasaulį vienai par kitaip paveikti ir įrodyti, kuris čia teisus, kuris ne, kuris laimės karą, o kuris praloš. Ir tai vadinasi informaciniai karai, propaganda ir kiti dalykai. Ir šiandien pas mus laidoje Mantas Martišius, Vilniaus universiteto dėstytojas, daktaras, propagandos ir informacinių karų ekspertas. Sveikas, Mantas.
Sveiki, gyvi.
Tai va taip, galim pradėti gal nuo to, iš tikrųjų, tavo paties kelias į informacinių karų džiunglės. Kaip tu domėtis pradėjai to, ką kad daryti?
Žinot, kaip jeigu būtų Zigmundas Froidas, sako, viskas prasideda vaikystėje. Tai ir pas mane irgi viskas prasideda vaikystėje. Aišku, nebuvo jokių traumų, nebuvo jokių kažkokių kompleksų ar dar kažkas. Nuo vaikystės aš buvau militarizuotas vaikas, nors augau visiškai civilių šeimoje. Kitaip pasakius, man patikdavo filmai apie karą, man patikdavo karinė technika, istorijos, pati kaip istorija, kaip mokslas, nes ten daug mūšių, kariavimų ir taip toliau. Ir aš netgi kurį laiką aš pats galvojau, kad aš būsiu rinksiuosi kariškio kelią. Ir buvau netgi savanorius nuėjęs ir ten 2 metus atlakščiau ir taip toliau. Bet karininko kelio aš nepasirinkau, bet tas va toks karo analizavimas, kariuomenės ir taip toliau man visą laiką kažkaip traukia. Ir kada aš jau baigiau magistratūrą, reikėjo pasirinkti temą ir aš buvau, taip užtikau tokią temą, informacinis karas.
Ir man, o pats ką baigiai?
Tai aš jau tada baigiau bakalaurą Vilniaus universitete sociologiją, magistra buvo komunikacijos, žurnalistiką baigiau ir stojau doktorantūrą ir pasirinkau temą rašyti apie informacinį karą. Aišku, sakau, man
buvo... Tai buvo naujas dalykas.
Tai tuo metu tokio dalyko nebuvo, tai buvo tema, kurią nieks nerašė, nesidomėjo, aš sakau, man buvo tas sužaidė. Reiškia, antras žodis karas, o pirmą, ką nors, kaip sakoma, įgoje įsiaiškiusiu apie ką. Aš pradėjau aiškytis, galiu pasidžiaugti, pasigirti, kad man 2007 metais pavyko apsiginti disertaciją apie antrą Persijos įlankos karą ir informacinį karą, bet aišku, skaityti daug teko, domėtis, gilintis ir taip toliau. Ir, ką aš supratau, čia mes galime truputėlį grįžti į tokius senesnius laikus, maždaug 1900, iš kur kilo tas pats informacinis karas? Maždaug 1950 metais Jungtinės Amerikos valstijose savo karo mokyklose žaisdavo taip vadinamus štabinius žaidimus. Ir jų, reiškia, žaidžia tos žaidimus ir tų žaidimų esmė yra maždaug tokia. Vyksta konvencinis karas Europoje, aišku, būtų kariaujama dabartinės vakarų Vokietijos teritorijoje. Jie taip įsivaizdavo, ten būtų viskas turbūt sugriauta ir dabar, kas vyksta Ukrainoje, tai būtų ten tuo metu.
Vokščio Vokietija visą laiką jinai būdavo matoma.
Jie taip, reiškia, paskaičiavo maždaug tokią dalyką, kad NATO kariuomenės turi apie 30 tūkstančių tankų, sovietų karinis tas blokas 70 tūkstančių tankų, jie ten puola šalonais, maždaug vienas pulkas bando pralaužti, sunaikinamas amerikiečių, antras pralaudžia, bet pažūsta, trečias jau užima poziciją, o kadangi eina kitas, ir vienu žodžiu, kaip sako, tai amerikiečiai tose knygose, kur skaityti, sako, pas mus viskas baigdavosi to, kad galiausiai mes tenka panaudoti taktinį branduolinį ginklą. Nes mes išstumėm, kaip sako, žaidimas visą laiką baigdavosi šito dalyku. Ir tada jie pradėjo domėti, sako, o kaip mes galime nugalėti? Nugalėti kare. Mes neturim tiek pajėgumų. Ir sovietai turbūt duodami didesnius resursus, nežiūrėdami savo žmonių, jie tiesiog mus stums ir galiausiai išstums. Ir įdomiausia tai, kad jau dabar yra atskleista, kad galiausiai patys sovietai pradėjo žiūrėtis, nes sovietai irgi sako, o kas gali atsitikti taip, kad mus gali nugalėti. Nu taip, jie irgi sovietai žaidžia, jie pamato, kad gal tankus, ten pažiūrėjau, BMP tas mašinas. Tai BMP mašina buvo, kodėl dabar yra Bradley, kurie atvažiuoja į Ukrainą. Tai Bradley buvo sukurtas kaip kad BMP, nes pasirodė, kad na, buvo tokia amerikiečių karinė mašina M113, nu negali suteikti tokios apsaugos, ugnies galios kaip tas BMP, tai todėl reikėjo sukurti Bradley tą mašiną. Čia toks lyrinis nukrypimas. Bet pagrindinė...
BMP mašina įdomi yra, joje važinėjęs, esu nekartą ten tarnaudamas, tai ten dar užtaisinėdavo tais laikais tais šoviniais ir įkišdavo tokiu pagalių medinių reikėdavo, iš jos iškrisdavo įkaitusios gilzės, kurios jeigu...
Užstrigdavo. Taip. Tai va, tai jie pradėjo darytis ir žiūrėti, ką daryti, ir priemom paprastą dalyką. Sako, mes galim laimėti vienu paprastu būdu. Tai tas paprastas būdas yra matyti toliau, nes, na, kaip sakoma, jeigu mes žinom, kad ateis ešalonas priešo iš toliau, tai mes turime pamatyti, iš kur jis ateina, susekti, pasiruošti, smokti, kol jis dar nepriejo prie mūsų, ir smokti taikliau. Ir kad tą mes galėtume padaryti, labiausia, kas mums prisidėtų, tai mikroelektronika ir kompiuterinės technologijos. Ir sovietai tą patį irgi, jų generalinis štabas, jų karinė mintis tuo metu irgi pastebėjo, jie pasako, amerikiečiai pradeda pirmauti IT technologijos. Čia 70-80 metai, dar Apple, smartphone'ų nėra, dar viskas pradžioje. Jie sako, nu, bus blogai, ta prasme, jie galės pradėti, kad dabar, vat, kuriniečiai Storm Shadow, tas paleidžia raketas panaškus, skrenda toli, skrenda taikliai, jie sako, bus blogai, bus problemų ir panašiai. Ir, amerikiečiai pradėjo, be to reikia turėti ryšį, palaikyti komunikaciją tarp lėktuvų ir ant žemės esančių karinių padalinių, kad jie galėtų komunikuoti, realiu laiku perdavinti savo pozicijas, gauti paramą ugnies iš oro ir taip turi. Na, jie viskas tas darosi. Ir 90-ais metais amerikiečiai tą išbando realiai. Apie tai irgi ten toks, tai yra Persijos įlankos pirmas karas, kada Sadamas Huseinas užėmė Kuveitą. Čia irgi yra įdomi tokia istorija, kodėl Sadamas Huseinas užėmė Kuveitą. Tai ten trumpas atsakymas labai paprastai. Sadamas Huseinas 8 metus kariavo su Iranu, karas baigėsi niekuo, ir įlindo į skolas. Daugiausiai jam buvo paskolinęs Kuveitas. Tada Sadamas Huseinas turbūt pakrapšė galvą ir sako, gražinti skolą, ar kaip reiškia viduriamžių kokiam nors karaliui, skolininkus išvaryti. Nu, tai šiuo atveju užimsim, reiškia, Kuveitę, paskaisim čia mūsų žemės, visą laiko tokios ir buvo, ir nereikės gražinti. Ir jisai užima, ir tarsi nereikės gražinti, bet visi, reiškia, kaip skaitys, gando visas, Saudarabija ir taip toliau, nes jeigu Sadamas Huseinas užima nenubaustas Kuveitą, kas jam trukdė užimti Saudo Arabiją. Jeigu jis užima Saudo Arabiją, tai jam pasi 90% pas diktatorių buvo ne ten naftos gavybos. Ir taip toliau. Visiems pasirodė, kad tai per daug. Amerikiečiai sakė Sadamui, pasitrauk, gražiuoji, jisai ne. Ir jie tada pradeda naudoti. Reiškia tas karas. Ir tas karas buvo pirmas, toks, kuriame buvo dvi dalys, o tame informacinėme kare. Viena dalis yra ta techninė dalis, kita yra ta propagandinė dalis. Ta propagandinė dalis, tai, aišku, buvo... Tam,
pateisinti.
Ir pateisinti, ir informacinė erdvė paaiškinti, kaip bus kas karas pradėtas. Nes, pavyzdžiui, pirmo Persijos įlankos karo metu amerikiečių generolai CNN eteryje sako, Amerika... tik tai Korejos kare kariavo rimtą didelį karą, Vietnamo karas kariavo su partizanais, mes esame nepasirengę, geriausiai mums prieks pusę metų, kol mes atvešime visą tą techniką, panašiai, kad jeigu baigsis ultimatumas, tai dar nereiškia, kad mes pradėsim pulti, plus Irako kariuomenė yra gerai kovo apšaudyta, jinai turi, gerą struktūrą, labai rimtas varžovas, bus labai blogai. Ir liuliavo, kitaip pasakius, Sadamu Huseinu buvo sakyta, baigsis ultimatumas, tai dar nereiškia, kad prasidės kariniai veiksmai. Baigės ultimatumas praktiškai po keletos valandų, keliolikos, prasidėjo karai. Nes eterija buvo generalinio štabo, negi buvusi kariškių, tiesiog meluota informacinė erdvėje, ir turbūt dalinai netgi irakiečiai, kadangi irgi ją matė, dalinai to patikė. Bet tai buvo ir kitas dar dalykas, kuris yra dabar, žinot, kaip yra kariniai daliniai. Kariniai daliniai, tai ne dabar kaip vyras prie vyro petys į petį stovi ir kaip senau falangos eina. Tu turi komunikuoti. Kas komunikacija, tai dažniausiai ar per telefoną, radio ryšį ir taip toliau. Ir jeigu tu nutrauki tą radio ryšį, nutrauki tą telefonės linijas ir tu, kaip sakom, skambini centrą, o centras neatsiliepia, kariuomenės dažnai būna kaip, nežino ką daryti, kareiviai. o kur eiti kairę, dešinę, mes čia apsupti, neapsupti, pradės skraidyti. Nu ir tas pasirodė labai, pasirodė labai efektyvu, Irakas labai patyrė greitai pralaimėjimą. Žinoma, Džordžas Bušas vyresnysis nusprendė neužiminėti, nes buvo netoks mandatas. Bagdadas galėtų metu nuversti, galbūt būtų buvęs visa istorija pasisukusi pasaulio vienai, bet jis nepasukė kitaip. Išvarė iš Kuveito ir nuo to karto prasideda visi kalbėti, kad va, tas informacinės technologijos plus informacijos pateikimas, tas, nu, va, ką mes kalbame, yra be galo svarbus ir na, turintis įtakos. Lygiai mes prisiminkime, pavyzdžiui, karą Ukrainoje pradžioje. Aš labai paprastą pavyzdį, kada prasidėjo, dar nebuvo Bučos ir Ripenio, dar nebuvo sužinota, kas ten įvyko, buvo tokios derybos Stambule. Ir vienas iš tų klausimų buvo, netgi, nu, ukrainiečiai netgi pradžioje buvo tarsi belinksta sutikti, kad jų įstojimas į NATO alijansą, nu, nebūtų. Tu gali tam daryti. Nu, po to, kaip paaiškė, kad tas, reiškia, jie pakeitė visiškai nuomonę ir suprato, kad, nu, jei ne NATO, tai kas galim jums užtikrinti tą saugumą, tai dabar taip yra. Tai va tokie įdomus dalykai, kurie mane taip ir sudomino.
Įkvėpė, ar ne? Gerai, tai padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, Mantas Martišius, Vilniaus universiteto dėstytojas, daktaras propagandos ir informacinių karų ekspertas šiandien mūsų laidoje. Mantai, tai vis dėlto visą laiką nuo karo pradžios, ypač žurnalistams, kurie domisi tuo, aprašinėja tuos įvykius arba daro laidas apie tai, buvo problema suprasti iš tikrųjų, kas vyksta fronte. Dėl to, kad iš abiejų pusių ir dar turbūt iš trečių ir iš ketvirtų pusių niekada negalėjai žinoti, kur yra tiesa, kur yra žaidimas informacinė gale, propagandos gale, netgi tikslių skaičių žuvusių mes negalim pasakyti. Tai, na, ir visą laiką bando medžioti tuos pirminius šaltinius, bent jau įsivaizduodami, kas tie gali būti pirminiai šaltiniai, nors labai sunku juos identifikuoti. Kaip jūs, kaip profesionalai, na, va, tu konkrečiai kaip profesionalas, bandai suvokti ir atsirinkti, kuri čia informacija yra tokia tikslesnė, kuri pagražinta labiau, iš ko matosi?
Pirmas dalykas, turbūt, apskritai ginkluotose konfliktuose jau kartu su medijų skverbtimi, kada, na, mes dabar iš principo galim turėtum telefonus, viską filmuoti, viską matyti, viską įkelti internetą ir tos informacijos yra be galo daug. Tampa tada, jeigu jinai netgi ir tikra, o kažkas nori, kad tai būtų nepamatyta, prikūrimo feikų, kad ta tikra informacija paskestų feikų jūroje ir taip toliau. Tai iš tikrųjų informacijos valdymas yra vienas sudėtinio karo dalių. Ir visos šalis bando paslėpti, pagražinti savo vaizdą, priešo nuostolius padidinti, savo sumažinti ir turiu. Tai tas, tu turi suprasti, kad tokios vat, labai paprastos, nebūnant ant žemės, nebūnant ten, neturint palidovų, kur galbūt kokia nors JAV kariuomenė, matydama per savo palidovus visą mūšio laukus, iš, gali pasakyti, kas kur juda, yra be galo sudėtinga. Nu, vienas iš būdų tai yra toks paprastesnis, kaip sakoma, kur galima radio klausytojai pasinaudoti, tai yra žiūrėkite į karinius žemėlapius. Karinius žemėlapius atsakymas yra paprastas. Jeigu kariuomenė viena traukiasi kitą puolą, nu tai greičiausiai ta, kuri puola turi pranašumą, o ta, kuri traukiasi turi, reiškia, jai yra blogesni reikalai. Jeigu kažkas viskas stovi vietoj, reiškia, nu, yra paritetas. Viskas stovi vietoj. Bet aš sakyčiau, čia yra dar vienas, yra toks papildomas dalykas, kuris yra.
Bet žiūrint į antrą pasaulinį karą, ar ne, iki kiek laiko puolė fašistinė Vokietija ir paskui atsitraukinė?
Jis praktiškai, jeigu taip labai paprastai pasakyti, 44 metais yra užimama Varšuva, sovietų kariuomenės. Nuo Varšuvos iki Berlyno apie 500-600 km jau 44 metais, jeigu būtų sovietai norėję, būtų galėję užimti Berlyną.
Tai žodžiu, ne visą laiką, ne visą laiką. Taip. Tai irgi iliustruoja. Taip. Gali būti tam tikras taip. Persilaužimo momentas, atokvėpio momentas, jo labiau, kai frontas visas apkasuose, turbūt skendi, tai labai sunku pasakyti,
taip,
kas vyksta.
Taip, taip, pagrindinė problema yra tame, kad čia nėra tokių labai veiksmingų instrumentų, kurių, kaip sakoma, jūs tik naudokitės ir nieks jūsų neapgaus. Deja, apgaus, nes nori, kad jūsų apgautų, nes dalis, kaip sako, dalim žmonėms yra mokomi pinigai, kad jie jūs apgautų, nes nuo jūsų suvokimo priklauso ir pinigai padėtis fronte, o kaip priklauso, nes, na, pavyzdžiui, nebeverta remti, nes jau jie pralašė. Mums suformuotas toks suvokimas ir, kaip sakau, nesvarbu kaip yra, svarbu kaip atrodo, mums atrodo, kad nebėra prasmės, nu, mes tiesiog nustojam remti ir susitaikom su tą padėtimį, nors galbūt realybė dar to nėra. Ir ta pasakoma, gaunasi savai išsipilnantį pranašystę. Bet čia, aš sakyčiau, yra dar vienas papildomas dalykas, kurį aš irgi norėčiau labai akcentuoti. Tai yra tas, kad iš visos tos informacijos gausos yra be galo daug, nu, pato kariniai istorikai, ekspertai, visi ima tam tikras dalykus ir klausimas yra toksai, o kas yra svarbu, o kas yra antraeilis dalykas? Ir čia yra vienas iš pačių reikšmingiausių dalykų. Nu, aš čia pavyzdys kaip Lietuva. Pavyzdžiui, mes nusprendėme Lietuvoje sukurti viziją ir nusipirkti tankų. Nu, tai yra labai brangu, tai yra didelė investicija ir taip toliau. Ir klausimas yra toks, reikia ar nereikia. Ir aš jums galiu atrasti daugybę ekspertų, kurie pasakys, kad reikia. Ir daugybė ekspertų, kurie žiūrėdami ir šitą karą, ir kitus paskui, kad viskas tankas yra vakarykštė diena. Ir čia klausimas, pavyzdžiui, dėl karo, informacinio karo ir apie Lietuvą, jeigu mes kalbėtume, tai klausimas yra toksai, o tai kur yra teisingas? Nes jeigu mes, pavyzdžiui, nusiperkame, sumokam labai brangiai ir jie pasirodo, kad nu, tai jau yra praeities dalykas. Ir galbūt reikėjo kažką kitą pirkti. Ir situacija, kad, pavyzdžiui, čia šiandieną, kuri yra informacija, mes turime surasti, kur informacija, kuris ekspertas yra labiau teisus, o kuris yra mažiau teisus.
Ir tiesą sakant, rasti nebūtų taip paprasta, nes kai žiūri į šitą karą, ar ne, kai stovi iš vienos pusės taktinis brandulinis ginklas ir ne tik taktinis turbūt, ar ne, kai raketos, ilgo nuotolio, balistinės ir visokios, Hebra kariauja dronais.
Taip.
Ir tokiais dronais, kur, nu, ten vos ne spiruoklė prisukama, ar ne, vyksta karas. Ir tada, nu, kas būtų pasakęs, prisipirkime dronų, vat, reiškia, tūkstančių.
Taip, ir jeigu jis būtų pasakęs, tai jį būtų, kaip sakoma,
už milijardą dronų prisipirkti.
Ne, taip, jį būtų pasakęs, ką tu nesąmonės kalbi, reiškia, kažkoks vajoklis esi, nu, sugėdinė, geriausiu atveju, ir užkyšė. Dabar jisai jau, nu, dabar jau visi žino, taip dronai, ir dar daugiau, visi žino, kad, pavyzdžiui, dronas nebūtinai turi būti, kainuoti milijonus. Tai. Užtenka 2000 eurų.
Iš kartono gamina dabar, kad tik tai būtų prie ko priklijuoti.
Taip,
bombioškė.
Jo, ir tai yra veiksminga. Ir tai yra veiksminga.
Ir, toj, ir gal net pašto karveliais toj informaciniai dalykai bus nesilabia sunkiausiai susekami. Taip. Ne, man atrodo, Afganistane siuntinėdavo laiškus pašto karveliais dėl to, kad nu, tu negali perimti jo, tu negali praklausyti jo niekaip.
Jo, bet, pavyzdžiui, vėlgi apie tas pačius dronus, nes čia yra viskas, yra kaip sakyt, kur komunikacija atsiranda. Komunikacija atsiranda tame, kad mes kalbame ir mes negalim patikrinti. Pirma, mes turim susitarti, mes tarime žodžiais, nusprendžiam, kad bus taip, o po to gali kare pasirodyti, kad taip nėra. Ir ką mes galvojam, kad bus taip, tai yra visiška klaida. Ir čia, pavyzdžiui, su tais pačiais dronais. Tai dabar mes sakom, nu, turbūt reikėtų dronų turėtų. Taip. O kas bus, jeigu, pavyzdžiui, elektrinės kovos mašinos dar patobulės ir jos tiesiog nutupdinės tos dronus? Tu juos leisi, o jie kris. Nes tai? Signalo nėra.
Labai, labai įdomu, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pasikalbėsim toliau. Tęsime persona grata, Mantas Martišius, Vilniaus universiteto docentas, daktaras, propagandos ir informacinių karų ekspertas šiandien mūsų laidoje. Mantai, tęsiant tyrinėjimus, iš tikrųjų, Man įdomu buvo, vat, tu kai sakė, kai pradėjai domėtis, tai dar 70 metai dar mobiliakų nebuvo ir ten daug dalykų.
Ne, aš skaičiau 70-70-ais gimęs.
Ne, tai tu tas, jo, bet kai tu vat, pradėjai, sakė, įkvėpimą, tie dalykai tau suteikia ieškant. Dabar smarkiai labai pasikeitė vaizdas. Dabar praktiškai kiekvienas turi kišenėje aplinką fiksuojančias priemonės. Ir kartais jos labai smarkiai padeda kare. Kai koks nors asilas nusifotografuoja prie ten S30 sistemos kryme ir parodo vietą, kur reikėtų nutaikyti. Tai čia atskira dalis, bet apskritai informacinės technologijos, palydovai, tai kas mums žurnalistams kartais padeda, kaip tu sakai, žemėlapius matyti, tai vat, reiškia, kiek tai kenkia arba keičia karo veiksmų strategiją, taktiką, kaip tas atrodė anksčiau, sakykime, pavyzdžiui, lyginant su antru pasauliniu karu. Ir vat kaip dabar kariauja, kai žinome, kad viskas iš kosmoso yra matoma.
Tai, žiūrėkit, buvo tokia Mongolų imperija, kuri sugebėdavo daryti vieną dalyką labai gerai. Jis sugebėdavo suskaldyti savo kariuomenę. Na, pavyzdžiui, ten po 30-40 tūkstančių, ir kurios judėdavo skirtingais keliais, bet viename taške susijungdavo, turėdavo tokį stiprumą ir galėdavo smogti. Automatiškai, kadangi, nebuvo nei palydovų, niekas nematydavo, kaip sakom, o kur jos juda. Dabar, kada tu matai, tai iš principo, pavyzdžiui, kas atsitinka, neįmanoma ko padaryti. Neįmanoma netikėtai užpulti. Kodėl neįmanoma netikėtai užpulti? Dėl to, kad jeigu tu suburi didžiulio kariuomenę prie sienos, jau yra matoma, kad kažkaip čia prie tos valstybės sienos yra kariuomenė.
Per daug.
Ne. Tai jos yra per daug. Dažniausiai šalis dabar turi tik tai vieną tokią pasiteisinimą, melavimą, sako, mes čia vyksta kariniai mokymai. Mokymai. Bet aš priminsiu, 2008 metais, vat, Gruzijos-Rusijos karo metu, irgi prie Gruzijos sienų vyko didžiulį kariniai mokymai. Kada prasidėjo karas, labai greitai iš karinių mokymų, ta kariuomenė buvo permesta, greičiausiai jį buvo tik tie kariniai mokymai, priedanga pasirašta į Aziją. Dabar prieš karo Ukrainoje 23 metais vėlgi kariniai mokymai, tas pats, tai tu matai. Plius tada atsiranda, kad tu, kada yra dronai, kada yra telefonai, kada yra palydovai, tu negali kariauti, sunku kariauti dideliam grupėm. Mes prisiminkime karinį puolimą.
Apsupti negali, ar
taip,
ne?
Taip, apsupti, nes karo pradžioj, kad buvo prisidėjo antro puolimas, buvo sakoma, ukrainiečiai turi kariauti modernų tą karą, reiškia, vos ne, pulkais ten supti, bėgti dideliam grupėm, prasiveršti, apsupti ir taip toliau. Palaukit, kaip tai padaryti, kai rusai turi palydovus, kai rusai turi tos pačius dronus, kai jie pamatys, kad klausykit, šitoje dalyje telkiamos yra tam tikros pajėgos. Jeigu jos telkiamos, mes paršaudysim iš artilerijos ir tiesiog sunaikinsime. Ir ką dabar ukrainiečiai perėjo prie to, suprasdami, kad galim kuo mažesnis smulkinam iki būrių, kaip vos ne 5 žmonių ar dar kažką, kurie atlikinėja tam tikras užduotis. Ir kadangi tokių viskas išsibarsto, išsimėto, tu dalį matai, bet tu nežinai, ar tai yra rimta, nerimta, tai yra kažkas ir taip toliau. Tai keičia va tą patį kariavimo būdą.
Ir kaip tada dabar kariauti, jeigu tu viską matai, tai tu negali iš vis niekur, tai tik tai arba labai iš toli
kare. Raigardai, tu matai, čia reikia pasakyti, kas esi tu. Jeigu tu esi didelė šalis, turinti palydovinių tinklą, matai. Jeigu tu esi šalis, turinti daug dronų galinti paleisti, tu matai. Bet jeigu tu esi šalis, kaip, pavyzdžiui, kuri neturi nei palydovų, nei dronų daug, tai tu nematai. Ir tada tau yra problema. Ir čia, pavyzdžiui, vienas iš tų Lietuvos, mes, aišku, turbūt remtumės karinio konflikto metu savo sąjungininkų tomis akimis, kai kurios mato iš toli, kas vyksta, kur vyksta. Nes aš, pavyzdžiui, beveik esu įstinęs, kad amerikiečiai mato vos ne kaip iš Omsko kažkur Sibirę, ešalonai kraunami ir važiuoja, ir jie gali labai greitai pasakyti, kas kur daro.
Numerį net automobilio nufotografuoti gali.
Tai jie tą jau mato ir tas keičia tam tikras priemonės. Aišku, bandoma maskuoti, apgaudinėti, visą laiką ieškoma tam tikrų dalykų, kaip tu apgautų.
Perrinkti žmonės, nežinau, avelį.
Ne, tai
kaip kažkur.
Krymo karas taip ir buvo. Hybridinis karas, reiškia, pasižiūrėkit, reiškia, žalėje žmogiliukai, anot Putino, nusipirkę savo kariniai parduotuvių uniformas, susiorganizavo patys. Ir jisai tą šnekėjo per televizijas, to bandė įtikinėti aplinkinius, tiek savo žmonės, tiek tarptautinę bendruomenę. Dalis patikėjo to Ir galiausiai, nu, tas Krymo okupacija įvyko, nu, pasakykime, be karinio konflikto. Didelio, nes ukrainiečiai buvo pasimetę, jie buvo išspausti iš to Krymo, o žuglė žmogeliukai, kurie yra specpaigų kareiviai, buvo be skirimų ženklų, pas, nu, įvykdė tą karinę operaciją. Kad va taip buvo. Bet jie buvo permesti jau ten anksčiau, nu, po vietinių rusų priedangą.
O sakyt man, kaip tu galvoji, juk iš tikrųjų dar propagandos dalykai yra ir ne tik tai, nu, propagandos informaciniai visi, sakykime, karai, kurie vyksta, ne tik tai keičia karo lauko taisyklės, bet ir labai turi daug įtakos visuomenėms kariaujančių valstybių tam tikrą prasme. Nu, jeigu vakarai, sakykime, šiai dienai tą informaciją pateikia tokio, kokį jinai yra, mes vakariečiai žinom taip, kaip viskas atrodo kare iš tikrųjų ir ten piktinamės, degam neapykantą kažkokią, tai visa kita. Iš kitos pusės, aišku, ten kas nors svarsto, tai gal ar čia reikia duoti ar nereikia ginklų daugiau, gal tegul ta Ukraina viena ten pasilieka, nu yra ir tokių. Tuo tarp Rusija, Rusijos žmonės, jie yra akli. Na, sąlyginai turbūt, bet vis tiek daugiau mažiau akli. Kaip pat tavo kimi žiūrint pasikeistų situacija, jeigu rusai žinotų viską, kaip yra iš tikrųjų karo priežastis, žudinės Bučoj, ten ir Irpinė ir taip toliau, apie išvežamus vaikus, apie pagrobtas ir ten išprievartautas moteris ir taip toliau. Nu, žodžiu, viską, ką mes žinom. Kas darytųsi Rusijai?
Nu, turbūt Kremliaus aikštė Putino nulinčiuotų. Trumpas atsakymas, nes aš priminsiu labai paprastą dalyką. 94, man atrodo, metais Rusijoje taip prasidėjo vaidimas pirmas Čečenijos karas. Ir tuo metu jau Rusijoje buvo komercinė žiniasklaida, kuri dar nebuvo pavaldi Kremliui. Ir buvo rodoma, nu, tikrai Rusijos kuriamas nekompetencija, beprasmiškumas, karas žiaurumas, sulygintas su žeme Groznas ir taip toliau. Ir kaip viskas baigėsi? Prisiminsiu, kad, man atrodo, 96 metais čečenų sukilėliai sugeba užimti Grozną, atsimti, tiesiog paėmė, atsiemą. Chasavjurte pasirašomas taikos susitarimas, kuriame numatyta buvo, man atrodo, jeigu gerai atsimenu, kad tam tikras pereinamasis laikotarpis, po ko turėtų būti referendumas sprendžiamas dėl tos Čečėnijos likimo apskritai Rusijos federacijos sudėtyje. Na tai Kremlius sutiko su tokiomis sąlygomis. Ir vienas iš tų sutikimo priežasčių buvo tas, kad na, pačioje Rusijoje buvo daug informacijos apie tai yra. Kada atėjo Putinas, ką jisai padarė, pagrindinė televizija, kuri Čečėnijos karą pateikė Rusijos valdžiai nepalankiai, tai yra tuometinė NTV televizija, nu, perėmė. Grubiai tariant, padarė viską. Jisai perėmė televiziją, suprato, kad reikia valdyti savo informacinę erdę ir iš principo pasodino juos prie televizorų žiūrėti koncertus ir pramoginių laidų, kad jie būtų patenkti ir laimingi. Jiems buvo pasakoma, nu, gražus turinys, pasakoma, kaip Rusija tampa vėl didžia valstybė, plius šovinistiniai tam tikri naratyvai pastiprinti. Ir tu 20 metų taip šneki. Per tą laikotarpį tu turi tam tikrus karinius konfliktus su Rusijos Gruzijos karas. Nu, kas yra Gruzija, kas yra Rusija. Ta prasme, netolygus svorio kategorijos, tu nugali, vėlgi, po tokio pseudo patriotizmo, su tokio didžiaus išpūs krūtinė, nu ir jie patikė. Ir aišku, dabar, nes aš priminsiu, kas prasidėjo šitam 22 metais. Prasidėjo tas karinis konfliktas ir kaip prasidėjo, jau patys pamatė rusai, kad galbūt ne viskas taip gražu, miestuose išeina žmonės su plakatais karui ne, ir ką padaro, keičia kaip skubos tvarka baudžiamo kodeksą, kuris iš principo pasako, jeigu jūs kritikuojat karą, tai yra pradžio administracijoje, po to iki 15 metų kalėjimo. Nu ir automatiškai įvinamas didžiulės represijos, drakoniškos represijos, nes jie supranta, kad parduoti taip, neturint monopolio, jiems turbūt nepavyktų.
Rusai neturi tokio propagandos ministro gero, kaip turėjo Adolfas, ar ne?
Jie gal tokio kaip Gebelsas jie neturi, bet jie iš tikrųjų pačią sistemą medijos visą, jie gerai yra įvaldę. Jie supranta, kad į medijas reikia investuoti, dėl to kuriamas ten buvo.
Nupirkti, paprastai tariant, nupirkti ir mediją, ir žmonės ypatingai.
Taip, nupirkit juos, nupirkit jie rodo.
Man įdomu, kaip ten žmonės jaučiasi. Man tiesą sakant, vat, kurie žino tiesą, greičiausiai, žurnalistai, ar ne? Jiegi žino tiesą, turbūt. Prieimas prie kanalų vis tiek yra koks nors netoks, reiškia, trumpa regiškas, kaip paprastų ten piliečių, bet žinodami tiesą ir vis tiek suprasdami, kad jie neteisūs, bet pinigai savo daro.
Aš manau, kad ir pinigai savo daro, ir galiausiai, žinot, jeigu tu pradedi šnekėti, kad Rusija yra atskira civilizacija ir vakarai tave nori sunaikinti, ir tu tą kalbi 15 metų, ar, tai tu pats ir pradedi patikėti. Tu prasme, kad kažkas tai yra. Jeigu tu sakai, kad na, Putinas yra didelis vadovas ir pats geriausias, galiausiai jis, tau irgi turbūt atrodo, kad tai, kaip sakyt, o kas kitas einėjas? Atsiranda toks ir patikėjimas. Kita vertus, nu, tas patikėjimas vėlgi jis nėra toks 100%, nes pasižiūrėkime, kas atsitiko. Nu, prasidėjus kariniams konfliktų dalis Rusų paliko tą Rusiją, pabėgo. Žinoma, mes sakom, kodėl jie neprieštaravo, bet aš, nu, kaip prieštarausi, tu šiandien beginklis prieš Rosgvardiją su guminėm lasdom. Tai tave ten sunešios ir tave uždarys kalėjimą. O kada prasidėjo mobilizacija, tai nu, apie milijoną žmonių buvo bent laikinai pabėgęs. Tai automatiškai tik tai
O kaip man
paklusni, taip? Paklusnumo toksai, žinot, atsiranda paklusnumo, nu, aš nieko negaliu padaryti.
Kaip pasiekti rusų smegenis įmanoma kažkaip vis dėlto, kit technologijos informacinės pažengusios, jeigu galima kažkaip perimti informaciją, tai gal galima nusiųsti visiems tą informaciją kažkur tai, kad, bet turbūt tai, kai jis nesavi siunčia, vis tiek rusas
jo,
nepriema
yra,
to.
Jo, pirmas dalykas, turi siūsti tie, kas turi pasitikėjimą. Nes, nu, jeigu atsiūs Mantas Martišius, jis viskas čia paralietuvis mums suntinėja, jisai iš NATO šalies, reiškia, neverta jo tikėtis. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, jūs supraskite, kad pati Rusija irgi daro tai, kad neatsiūstų jums. Jas nėra taip, kad jie sėdžia ir laukia. Jie padarė tokį dalyką. Turėti televiziją, nu, kuri būtų nepriklausoma, Rusijai neįmanoma. Turėti radio stotį, kuri būtų nepriklausoma, neįmanoma. Įstatymiškai, finansiškai, administraciškai yra padaryti, kad neįmanoma. Dar daugiau. Mes sakom dabar internetas, kad ten, nu, dar laisvas, taip va, YouTube'as ir taip. Bet jie, pavyzdžiui, netgi jau bando dabar nu, sukurti firewallą tokią kaip Kinijoje, kad net ir atjungti nuo interneto. Kažką padaryti kaip Kinijoje arba Šiaurės Korėjoje.
Savo interneto.
Taip. YouTube'ą turėtų keisti jų vidinis tinklas kontakte video. Jie ten meto tuos pinigus. Ar jiems pavyks? Aš manau, kad nu, po kiek laiko greičiausiai pavyks. Darant, kažkas vis tiek pasidarys, sukurs to servius, kurie galės palaikyti tą medžiagą, nestriginės ir taip toliau. Prieimas prie interneto, nu yra jisai ribojamas, o plius yra kitas dalykas. Tu 20 metų, aš kaip sakau, jeigu jūs 20 metų nesportavote, nelakstėte, neusimėjot, neėjot iš tanginį ar dar kažko, kodėl jūs 21 metais pas jūs turėtų atsirasti tas poreikis sportavimą? Jūs 20 metų politiką nesidomėjot, jums buvo garantuotas kažkokios tai teisės, kažkokios tai atseit gerbavai kažkokia na, galimybė pakeliauti prie Juodosios jūros ar dar kažkur, ir, nu, bet politinių teisų jūs neturi. Kodėl 21 metais jūs turite būti kitaip? Dėl to, kad karas prasidėjo, tai čia pas mus mes gaunam informaciją panašiai. O pas juos, nu, ten vis tiek ir patikimo. Plus,
nu, bet pas juos jau nukrenta ne vienas dronas, kur nors jau turėtų žmonės jaustis nebelabai saugiai, kažin net ir Maskvoje turbūt.
Aš žiūrėkit, aš jums labai tokį pateiksiu anekdotinį pavyzdį, bet aš manau, kad jis yra pakankamai iškalbus. Tai yra, jeigu jūs pasižiūrėtumėte Rusijoje kurtus filmus, nu, iki 20 metų ir taip toliau, ir nuo kokių 96 iki 2020 metų. Tai jūs pamatytumėte vieną dalyką labai įdomų. Filmai, kurie rodytų skurdžią Rusiją nuo maždaug 2022 metų yra išnykę. Jos nebėra. Netgi dar daugiau. Ir toksai filmas Brolis 2.
Nu, čia tai jau.
Čia klasika. Bet jūs, kaip sakoma, išjunkite garsą ir žiūrėkite vaizdą. Išjunkite garsą ir žiūrėkite vaizdą. Tai Brolis vienas tas filmas, tai ten rodoma nu, banditizmas, skurdas, tramvajus vairuotojas, tramvajus yra senas, nieko nefaina. O koks antras filmas? Reiškia, tokia šik Maskva, krem de la krem, reiškia geros mašinos ir taip turiu. Pati, reiškia, Rusijos vidaus problemos, jų televizijos eteryje, jų kine dingo.
Nu, bet čia vat aš dėl šitos vietos gal dar drįščiau suabejoti. Man visą laiką atrodė, nu, kai žiūri jų serialus, kokius nors, nu, dar anksčiau, kai iki karo.
Žiūrėdom, kai jos dar rodė.
Jo, kai jos dar rodė, arba kai dar mes žiūrėdavome ir dar galėdome pakęsti rusų kalbą, tai iš tikrųjų, juose buvo daug dalykų, kur aš visą laiką sakydavau, Rusija negyvens gerai niekada, jeigu jie rodys tokius dalykus savo auditorijai, jeigu tai rodo savo auditorijai. Valdžia kiaurai korumpuota. Postai gaunami per kyšius, ministro, viceministro, kelių policininkai arba policininkai visi kiaurai perkami. Net toks serialas atrodo internai, ar ne, nu ten toks jau visai be, kaip sakyt, nekaltas, daktarai darbe geria. Ir iškia betvarkė ligoninės ištisinė, ištisa korupcija kelių. Ir ten visa tai rodo, ir tai 2010 metai, 15, 20 yra serialų, kur 20 statyti, kur paprastas žmogus, žiūrėdamas serialą, rusas, jisai turi matyti, nu, turi suprast, kad visa šalis kiaurai yra supuvusi. Ir aš galvoju, kam rodyti, taip pas bet, mus tokių serialų nebėra.
Aš sakyčiau, yra du dalykai. Jeigu tu rodai taip ir tu rodai tai humoro formoje, ne, tai kas sakys, nu tai čia yra, reiškia, išpučiama viskas, taip nėra ir panašiai. Ir galiausiai, nu, tai yra humoro forma, mes pasijuokime, kad maždaug tai yra hiperbolizavimas, ir nėra tvarkos. Bet ko nebuvo? Nebuvo serialo, kuriame, pavyzdžiui, būtų žmogus, nu, paskutinis galbūt filmas, kuris, man atrodo, buvo gavęs Rusijos kultūros ministerijos netgi pinigus, laimėjo vakaruose apdovanojimus ir buvo nerodytas Rusijai Levifanas, Zvegincevo.
Taip.
Tai ten, vat, pavyzdžiui, filmas, kur parodoma, yra eilinis žmogus, gyvena prie jūros, jį nori atimti šio žemę, stačiatikį bažnyčią ir valdininkai tą daro. Ir jo bejėgiškumą, kaip su juo susidorojimu. Tai toks vienas filmas buvo iš tūkstančio. Nes kitų, jeigu tu parodytum, klausykite, vat kaip tu pasakyk, negali šalis normaliai gyventi, jeigu daktarai darbo metu geria. Nu, turbūt sutiktume. Bet jeigu mes iš to nesijuoktume, o mes rimtai tą padarytume serialą, kad, nu, vat kažkaip yra. Tai tada
būtų... Nu, bet aš turiu internus, tai tiek atsakau. Ne, o dauguma serialų, tai ten rimti yra kokie nors detektyvai, visa kita, kur iš tikrųjų ištisai tam žmogelį paprastam, sako, man net į Maskvą nevažiuok, tave ten sumuš, pasodins į KPZ.
Taip, bet kur... problemos ten nebūdavo keliamos tokios, netgi... reiškia, tame vaidybiniuose filmuose, kuriuose galėtų, kaip sakyt, priversti susimastyti, ar viskas yra teisingai. O kodėl priversti viskas teisingai? Dėl to, kad, nu, iškiltų klausimus. Ir čia, žinot, pavyzdžiui, dabar, bet kas atsitinka? Vat, pavyzdžiui, Rusijoje dabar tie vainkorai, kurie sako, kad, nu, visi viskam meluoja, visi nesako tiesos, ir jeigu mes pradėtume kalbėti tiesą, tai maždaug Rusijos kariuomenė pasidarytų geresni reikalai fronte. Bet turbūt yra didžiausia problema jiems, kuri tokia, nu, strateginė problema. Jeigu mes klausome, o kas kaltas dėl to? Kas kaltas, kad ten netvežė laikų šovinių, kas kaltas, ta. Ir eitume į tai, mes prieitume iki galiausia, o kas kaltas dėl to, kad karas tai prasidėjo? Ir kad mes atėjom nepasiruošę. Kas kaltas? Ir gautųsi, kad kaltas Valodė iš Kremliaus. Ir tada, kad mes neprieitume prie šito atsakymo, kas kaltas, mes meluojam. Ir jie tą palaiko, ir dėl to, nu, mums gerai, kad jie nėra tokie efektyvūs mūšio lauke.
Taip, gaila, kad laikas turi savybę būti baigtinis mūsų, reiškia, laidos kontekste, nors gal prie kosmoso kontekste jisai ir begalinis, bet laikas mūsų laidai baigėsi. Ačiū tau, Mantas Martišius, Vilniaus universiteto dėstytojas, daktaras propagandos informacinių karų ekspertas. Ačiū, kad atvykai ir iki kitų kartų.
Iki.